Radio SVH ēterā raidījums Eiropas vietnīca ar Aināru Rutkēviču. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta informācijas biroju Latvijā.
Labs vakars jūs mājās, ēterā raidījums Eiropas vietnīca, kurā runājam ierasti ar Latvijas pārstāvjiem Eiropas parlamentā par viņu darbības lauku tajā aktualitātēm Eiroparlamentā un Eiropas Savienības dienas kārtībā un, protams, to, kā tas skar Latviju un tās iedzīvotājus. Šodien uz sarunu no Eiropas parlamenta deputātiem esmu aicinājis Eiropas Tautas partijas politiskās grupas pārstāvi Arti Pabriku. Labvakar!
Labvakar!
Jāsaka uzreiz, ka šoreiz raidījuma formāts atšķirsies no ierastā kārtā, jo tā nebūs viss diskusija, bet gan intervija, proti otrs ieplānotais diskusijas dalībnieks Saeimas Nacionālās drošības komisijas un arī aizsardzības un iekšlietu komisijas vadītāja vietnieks Kārlis Seržants. Diemžēl pēdējā brīdī, bet absolūti attaisnojoši iemeslu dēļ bija spiests no piedalīšanās raidījumā atteikties, bet nu jādomā, ka ar to šis raidījums nekļūs mazāk saistošs klausītājiem. Sāksim, Pabrik kungs, ar vienu no nesenākajām lietām, kuru sakarā jūsu vārds tika izcelts masu medijos, proti pirms nepilna mēneša, 16. novembrī pārliecinošs Eiropas parlamenta deputātu vairākums atbalstīja Pilsoņu brīvību komitejas sagatavoto parlamenta pozīciju sarunām ar dalību valstīm par patvēruma sistēmas reformu, kas paredz īsos vārdos novērst pašreizējās sistēmas trūkumus un panākt, ka patvēruma meklētāji tiktu taisnīgi sadalīti pa visām bloka dalību valstīm. Jūs bijāt viens no diviem Latvijas eiroparlamentāriešiem kopā ar Ivetu Grigulu Pēters, kur balsoja pret šīta viedokļa apstiprināšanu. Nu, taisnības labad jāpiebilst, ka vēl divi jūsu grupas deputāti, Sandra Kalnieta un Krišjāns Kariņš, šajā balsojumā atturējās, kas arī varētu būt pieskaitāms pie pretbalsojušajiem. Kādēļ tā, kādēļ jūs neatbalstījāt šo te pozīciju?
Te, nu, pirmām kārtām par mūsu iekšējo balsojumu. Nu, šajā gadījumā man personīgi tā bija smaga izvēle, jo mūsu kopīgās frakcijas, tautas frakcijas pozīcija tomēr bija šo mūsu Eiropas parlamenta nostāju tālākajām sarunām jau, teiksim, ar Nacionālo dalību valstu vadību un ar komisiju apstiprināt. Līdz ar to, principā, šis bija viens no tiem gadījumiem, kuras balsoja pret frakcijas pozīciju. Un varbūt tas arī izskaidro, kādēļ daži kolēģi atturējās. Bet ņemot vērā to, ka es esmu arī šajā Lībe komitejā, kas nodarbojas tieši ar šo jautājumu, es esmu vienīgais pārstāvs tur, un es savu viedokli biju paudzis pietiekam daudz iepriekš arī, es negribēju atbalstīt šo nostāju vienkārši tāpēc, ka šajā pozīcijā ir pārāk daudz lietu, vai nu, pārāk daudz kādas 3-4 lietas, kurām īsti tur nevajadzētu būt, ja mēs skatāmies no, manuprāt, no manas personīgās nostājas un no Latvijas interešu viedokļa. Un es domāju, ka šeit Eiropas parlaments nu, drusciņi izspēlēja tādu šaha spēli, jo viņi centās pēc iespējas ātrāk šo pozīciju nodefinēt, lai tā bumbiņa tagad būtu nacionālo valstu vadītāju rokās un lai tie, tad, teiksim, ar to kritisko lietu tiktu galā, ar, kur mums, teiksim, nebija kopīgs viedoklis un, teiksim, nemēģināja atrisināt to pašu un tas kaut kādā veidā man arī šķiet, ka nu, no parlamenta puses nav īsti pareizi izvairīties no atbildības. Tā man vismaz šķiet, bet zinot, teiksim, kāds ir spēku sadalījums Eiropas parlamentā, jo ir samērā spēcīgs tomēr šis kreiso un centriski kreiso bloks. Es domāju, ka būtu arī ļoti grūti bijis vispār panākt kaut kādus uzlabojumus. Tā kā no tāda viedokļa, protams, šī pozīcija loģiska. Un kur tad ir tās lietas, kas varbūt man neapmierināja? Nu, tātad pirmām kārtām es nedomāju, ka mums ir jāpatur spēkā joprojām šis te uzspiestais solidaritātes princips par to, ka mēs vienkārši ar kaut kādām soda sankcijām, tur vai no ekonomiskām vai kādām citām, mēs liekam valstī uzņemt kādu daļu no migrantiem vai bēgļiem, jo tā ir līdz šim bijusi tomēr nacionālas valsts izvēle, un es nedomāju, ka bez jauna līguma mēs varam to mainīt. Ja mums būs jauns līgums, mēs par to diskutēsim, tad ir cita lieta.
Eiropas Savienības līgums,
jūs domājat? Jā, protams, protams. Nākošais ir, ka šeit ir tāds, nu, tāda paplašināta definīcija, piemēram, par to, ka var aicināt ļoti plašus radu lokus, arī līdzi šie bēgļi, ja viņi tiek apstiprināti. Un tas arī, nu, man šķiet, ir nedaudz par daudz, jā. Un trešais, varbūt, kas nāk uzreiz atmiņā, ir tas, ka šeit arī ar kreiso politisko spēku atbalstu tika atļauts it kā uzņemties atbildību par šiem bēgļiem nevalstiskajām organizācijām, kas nozīmē, ka nu noscīt kāda nevalstiskā organizācija A, B vai C, no Latvijas saka, jā, ziniet, mums šie 10 bēgļi patiek, mēs it kā uzņemamies par viņiem atbildību, un līdz ar to Latvijas valstī viņi ir jāpieņem. Bet es skaidrs, ka tas ir valstisks lēmums. Nu nevar katra organizācija vai katra ģimene pateikt, es te uzņemos atbildību par vienu vai otru cilvēku, tas tomēr ir jāsaskaņo atkal ar valsti. Un mēs nevaram, teiksim, iedot tās atbildības lietas, kas ir valstī, rokā vienkārši tāpat kādai no nevalstiskām organizācijām.
Jūsu politiskās grupas pārstāvis Krišjāns Kariņš savukārt izteicās, ka raugoties nākotnē, Latvijai svarīgi būtu sev uzdot jautājumu, kur ir mūsu vieta Eiropas Savienībā, ja tā ir kodolā, kur, viņaprāt, vajadzētu Latvijai būt, un šobrīd arī tā ir, tad vairīties no tā, ka bēgļu jautājums ir problēma, nebūtu pareizais ceļš, un tomēr kaut kādu risinājumu un Latvijai aktīvu, proaktīvu pozīciju vajadzētu ieņemt.
Protams, ka Latvijas vieta ir kodolā, un tur es domāju, mums ar Krišjānu ir pilnīgi līdzīgas pozīcijas, bet es nedomāju, ka mēs varam izveidot labāk vai vairāk integrētu Eiropas Savienību, kas ir balstīta uz šādiem piespiedu principiem. Un man šatad, teiksim, nu, komisijas vai dažu to apoloģētu, kas runā par lielāku integrāciju Eiropas Savienībā, viņa pozīcija man šatad atgādina padomju laikus, kad bērnībā, nu, ja tu gribēji nopirkt, teiksim, es nezinu, tualetes papīri, tev līdz bija jāpērk viens nekvalitatīvs šampūns, sērkociņas, ziepes un vēl kaut kas, ja. Un to šeit Eiropā, teiksim, sauc parasti par cherry picking, bet no otras puses, ja mēs skatāmies uz to, ka mums būs dažāda ātruma Eiropa nākotnē, tad es domāju, ka tas ir tīri leģitīmi, ka dažas valsts izvēlās, kur tad viņas ir solidāras, un dažas valsts neizvēlās, jo mēs vienkārši nevaram visām uzspiest vienādu līmeni. Un pie tam es nedomāju, ka bēgļu jautājums tas ir tāds jautājums, kur tiešām šis spiediens darbosies. Es saprotu, ka ir problēma, teiksim, tādām valstīm kā Itālija vai Grieķija, jo viņas ir robežu valsts. Un ir, protams, skaidrs, ka mums ir jāatrod kopīgs risinājums, lai šīm valstīm palīdzētu, jo nu, kāpēc šīm valstīm ir jādarbojas ar visiem šiem bēgļiem, kas pārnāk pār robežai, tikai tāpēc, ka viņi ir robežu valsts. Ja kādreiz, teiksim, nedod Dievs, mums būs kāda problēma, piemēram, Baltkrievijā, mēs arī gribēsim, lai kāds darbojas ar tiem bēgļiem, piemēram, kas nāk no Baltkrievijas vai Krievijas vai kaut kur citur. Bet no otras puses, nu, šeit ir jāatrod princips, kas nav tāds, ka, ziniet, jums jāuzņem lūk šie te simti vai tūkstoši, un citādi vienkārši mēs jūs vien slēgsim ārā vai nemaksāsim naudu. Ir jāatrod cits veids. Un es domāju, to var atrast.
Jums ir padomā kāds?
Jā, es domāju, ka pirmām kārtām ir jāparāda tām skeptiskajām dalībvalstīm, ka tiek pietiekami nopietni strādāts ar migrantu problēmu pirms viņi parādās uz mūsu robežas. Un šeit es nebaidītos, un protams, ka mēs nevaram pāņemt viens pret vienu, bet es nebaidītos piesaukt, piemēram, Austrālijas vai tās pašas Amerikas Savienoto Valstu piemēru, kurš daudziem kreisajām frakcijām, kreisajām grupām Eiropas parlamentā ir kā sarkana lupat. Bet kas tad notiek, piemēram, Austrālijas gadījumā? Austrālija ir pateikusi, mēs nepieņemsim nevienu migrantu, kas vienkārši tāpat ar laivu atbrauks pie mums, teiksim, pāri no Indonēzijas uz Austrāliju. Gribat, šeit ir punkti, vēstniecības vēl kaut kur jūs varat pieteikties? Tad Austrāļi, tāpat tās kā amerikāņi, ir nodibinājuši vienu bēgļu uzņemšanas nometni citā trešajā teritorijā, ārpus Austrālijas, kur tiek izskatīti šie pieteikumi, jo, teiksim, kāds ir braucis ar laivu, viņi neņem Austrālijā, viņi nosūta uz šo centru, un tad tiek ar viņu galā. Bet mums savukārt ir bijusi tāda pārprasta izpratne, atkal pateicoties atsevišķām grupām Eiropas Savienībā, kur es teiktu tā, ja mēs diskutējam, piemēram, ar šo te Frontex institūciju, Eiropas Savienības ārējās robežsardzes apsardzes institūciju, viņi saka, ka katru gadu šie nevalstisko organizāciju kuģi, piemēram, vai laiviņas, viņas parādās arvien tubāk Līvijas krastam, nu jau pāris jūdzes no krasta, un kur šie cilvēki jau redz, jā, redziet, te ir laiva, brauciet pie mums, mēs jūs pārvedīsim pāri. Un pēc tam, kad viņi tiek pārvesti pāri, tad jau viņi vienkārši bieži pazūd. Viņi jau netiek kaut kur koncentrēti kādā nometnē. Tā kā es domāju, ka ja šīs lietas mēs atrisināsim, tad jau to migrantu arī būs daudz mazāk. Un tad mēs varam runāt arī par, nu, skaidrākiem principiem. Nu, vēl viena problēma. Nu, kāpēc Latvijai vai kādai citai valstī, tai pašai Ungārijai vai Polijai uzņemt papildus migrantus centralizētā veidā, ja mēs redzam, ka Francijā vai Vācijā šīs lietas par patvēruma piešķiršana tiek izskatīts, es nepārspīlēšu, 10-12 gadus. Un tad, kad viņi tiek negatīvi izšķirti, pretēji, teiksim, šī nosacītā patvēruma meklētāja interesēm, tad viņi neviens nevar atrast un aizsūtīt atpakaļ. Un es domāju, ka tas neliecina par labu pārvaldību, par labu piemēru un tālāk arī šie integrācijas jautājumi, protams. Kādi būs tie kritēriji, pārtaisot Dublinu, kas pateiks, cik tad daudz Latvijai būs jāuzņem. Es domāju, ka mēs beigās pēc gadiem nonāksim līdz kaut kādiem kopīgiem principiem, bet pirms mēs nonākam, un ja viņi grib, teiksim, to manu pozitīvo balsojumu, tad ir jāatrisina šīs iepriekšējās problēmas.
Tajā pašā laikā Latvija jau ir uzņēmusi diezgan lielu daļu no tiem, no tā bēgļu skaita, kas pienāktos saskaņā ar vienošanos, bet nospiedošais vairums no tiem bēgļiem jau vairs Latvijā nav. Tiklīdz viņi no mucinieku centra tiek ārā, tā viņi dodas rietumu virzienā. Tādā gadījumā, nu kas tad liedz Latvijai varbūt parakstīties uz 1000 bēgļu uzņemšanu, labi rēķinoties ar to, ka viņi tāpat šeit neuzkavēsies, jo Latvija viņiem nav šobrīd ekonomiski un arī klimata ziņā pievilcīga.
Ja, nu, droši vien, ka tā arī būs, jo parasti jau tie bēgļi cenšas tomēr apmesties tajās valstīs, kur viņi redz, ka ir ļoti bagāti tik sociālais pabalsts, tā kā Zviedrijā un Vācijā, un kur ir viņa kopienas. Un kamēr mums šādas kopienas nav, un kamēr mūsu sociālie pabalsti nebūs tik dāsni, tā kā šajās valstīs, un es neredzu iespēju, un es neredzu arī vajadzību, kāpēc, lai viņi tuvākajā laikā tādi būtu, tikmēr es domāju, ka mums būs šis rezerves ventīlis, kur šie cilvēki varēs aizbraukt projām. Bet kāpēc mēs, vai teiksim, kāpēc es iebilstu, jo es domāju, ka pats princips kā tāds tomēr nav pareizs, un es domāju, ka mums apzinoties to, ka šeit kaut kādas izmaiņas būs, mums tomēr nevajadzētu pārāk ātri tiem šādam spiedienam piekāpties.
Mēs ierast arī klausītājus iesaistam šī raidījuma veidošanā, ļaujot viņiem uzdot savus jautājumus interesējošos mūsu raidījuma viesiem, nu un tad esam saņēmuši arī strēķīt viens no tiem tieši ar šo tēmu saistīts jautājums, vai tie aizbraukušie šobrīd jau bēgļi, kad no Latvijas, kurus mums bija jāuzņem un kurus mēs arī uzņēmām, kaut kādā brīdī nebūs jāuzņem atpakaļ.
Nē, patreiz tādas informācijas man nav. Es domāju, ka precīzāk par to var jūs informēt iekšlietu ministrija, bet patreizajā situācijā es domāju, ka tur vēl paies ļoti daudz laika, kamēr tās valstis, nu, es pieņemu piemēram Vāciju vai Zviedriju, viņus vispār atradīs. Līdz ar to es domāju, ka pārāk lielām bažām šeit nevajadzētu būt.
Un tad vēl viens jautājums šajā pašā kontekstā. Kādēļ Eiropas Savienība uzņem pilnīgi visus imigrantus šajā brīdī, nu, varbūt ne šobrīd, bet pirms, teiksim, gada, kad bija lielā krīze, nešķirojot, vai viņš tiešām ir politisks bēglis vai no kara bēg cilvēks, bet nu, visos video materiālos arī bija redzams, ka nu, ļoti liela daļa no tiem imigrantiem nu, nekādā veidā nav politiskā patvēruma meklētāji, nav kara bēgļi, bet daudz no viņiem vienkārši ir labāks dzīves tīkotāji. Iespējams, kaut kāda daļa arī ar netik tīriem nodomiem, bet par tiem tad raidījumu otrajā daļā parunāsim vairāk. Respektīvi, kāpēc nenotiek šī konkrētā bēgļu uzņemšana pēc politiskiem vai kaut kādiem citiem patvērumu tīri meklēšanas kritikiem?
Es domāju, ka nu, tā īsti nav, un es negribētu šeit vainot Eiropas Savienību. Šeit, protams, pie, teiksim, pie atbildības pirmām kārtām ir dalība valstu nacionālā likumdošana. Bet situācija ir sekojoša. Nu, tad, kad tas cilvēks šķērso to robežu vai piesakās, uzreiz jau mēs nevaram pateikt, vai viņam pienākas bēgļa status vai alternatīvais status. Un jābūt ir kaut kādam laikam, lai šo cilvēku, teiksim, identificētu un noskaidrotu. Nu, jā, viņam kaut kas pienākās, viņam dzīvība ir apdraudēta vai kaut kas tam līdzīgs vai nē. Un tās sūdzības, teiksim, ir tādas, ka parasti tas aizņem pārāk ilgu laiku, kā es teicu, ka parasti viņi nevar atrast, jo viņi jau netiek koncentrēti kādās konkrētās nometnēs. Trešais ir tas, ka faktiski, jā, nu, apmēram 70% no tiem, kas šīs robežas ikdienā, piemēram, pa vidusjūras čērso, ap 70% nav nekāda sakara ar iespējamo bēgļu statusu, tie ir ekonomiskie migranti, par ko mēs īstenībā jau nu, nevaram viņus vainot. Nu, katrs cilvēks meklē, kur ir labāka dzīve, un es domāju, no Latvijas viedokļa skatoties, mums jau tās bažas par šiem te bēgļiem nevar būt tik lielas, jo viņi cipari nebūs lieli, bet tas, ka mums ir jārisina, teiksim, savus darba spēka jautājumus, kas ir pavisam cita problēma un nodalīta no šīs, un nav saistīta ar šiem cilvēkiem, tas ir kaut kas tāds, kas Latvijas valdībai būs akūti jādara tuvākā laikā.
Mēs esam mazliet aizrunājušies, ja tā var teikt, redzējām pirmajā daļā. Reklāmas pauze un pēc tam turpinām sarunu ar Eiropas parlamenta deputātu Arti Pabriku.
Radio SVH ēterā raidījums Eiropas vietnīca ar Aināru Rutkēviču. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta informācijas biroju Latvijā.
Turpinām raidījumu Eiropas viednīca, kurā šodien viesis Eiropas parlamenta deputāts Artis Pabriks. Runājām pirmajā raidījuma daļā par bēgļu uzņemšanas politiku iespējamām izmaiņām vai vajag ko mainīt un kurā virzienā Eiropas Savienībai šajā jautājumā. Bēgļu jautājums nereti iet roku rokā ar bažām par drošību vismaz publiskajā telpā un arī ar terorismu draudiem. Septembrī jūs, Pabrikungs, tikāt ievēlēts par Eiropas Tautas partijas grupas koordinātoru vietnieku jaunizveidotajā Eiropas parlamenta terorisma komitejā. Kāds tad būs šīs te komitejas uzdevums, kam īpaši tiks pievērsta uzmanība? Nu, jādomā, ka jūs jau neķersiet gluži teroristus. Tas ir policijas uzdevums.
Nē, nu ir daži deputāti, kas būtu ar mieru arī ķert, protams, ja? Bet tas nav mūsu uzdevums un mēs to izdarīt nevaram. Es domāju, ka mūsu uzdevums ir nosacīt ierobežots, proti mums nu, gada laikā vajadzētu saprast, kuras ir tās lietas, kur mēs kā Eiropas parlaments ar likumdošanas, teiksim, spējām varētu situāciju kaut nedaudz uzlabot. Jo, ja katra institūcija izdarīs savu darbiņu savā vietā, tad jau tā situācija kopumā lēnām uzlabosies. Un patreiz mēs esam tādā apzināšanas fāzē, jo mums ir tikšanās ar ļoti daudziem, teiksim, drošības ekspertiem no dažādām valstīm, gan iekšlietu ministrija pārstāvi, policijas pārstāvi, ļoti interesantas sarunas.
Jūs pat visu nevarat stāstīt, cik es saprotu par to,
Nē, protams, jā, bet gan Europola pārstāvi, bet tās lietas, par kurām es šeit runāju, tās nav konfidenciālas. Un ir, protams, skaidrs, ka, teiksim, lielākās bažas par šiem te islama terora draudiem jau patiesībā nāk no tām kopienām, kuras jau diezgan ilglaicīgi dzīvo Eiropas Savienības iekšienē dažādās valstīs. Jo šie cilvēki nav integrēti, šiem cilvēkiem ir pietiekami daudz, teiksim, dažādas problēmas un noslietas, un kas attiecās uz patreizējiem bēgļiem, tad tas ir drīzāk tāds potenciālais jautājums. Nu, kad viņi atnāks, kas ar viņiem notiks tālāk, un kur viņi beigās, teiksim tā, paliks uz dzīvi un kurā sabiedrībā, teiksim, iesakņosies. Tā kā tie tiešie draudi no šiem cilvēkiem, kas patreiz šķērso robežu ir mazāk, lielāk draudi ir no tiem, kuri jau ir šeit iekšā.
Ņemot vērā, nu tomēr diezgan Nu, neteiksim smagnējo, bet jebkurā gadījumā ilgo likumdošanas pieņemšanas procesu Eiropas parlamentā, nu tas nav tā, ka var ātri vienas dienas laikā pieņemt likumu parasti. Vai ir iespēja reaģēt uz kaut kādām krīzes situācijām pietiekami strauji Eiroparlamenta ietvaros?
Es domāju, ka šeit pamatā tomēr tas ir nacionālo valstu rokās, jo šīm te drošības institūcijām parasti varbūt tās ir kaut kādas aizturas ar informācijas apmaiņu, vai, teiksim, viņiem šatad ir sasaistīts rokas, tāpēc, ka viņi varbūt zina par šo cilvēku, bet likumdošana varbūt tās ir tāda, kas neļauj viņiem tikai uz šo aizdomu pamatu, protams, cilvēku aizturēt, vai apcietināt, vai nopratināt. Es domāju, ka Eiropas parlamenta gadījumā mums nav tādas situācijas, kur redziet, nu mēs varētu ļoti ātri un impulsīvi atrisināt, bet ir dažādas lietas, kas ir nonākušas jau līdz pareizajam momentam. Arī, teiksim, šo te trešo valstu ceļotāju, kas ceļo, piemēram, ar lidmašīnām un tā tālāk, viņu reģistrācija, gan elektroniskā reģistrācija, gan atpazīšana uz robežas, tas nozīmē, ka mēs zināsim, kas ienāk šajā Schengen zonā, un tas ir ļoti svarīgi.
Latvija šajā ziņā kā izskatās? Cik droši mēs esam?
Es domāju, ka mēs esam salīdzinoši droši, jo, protams, ka mēs pievēršam uzmanību tiem cilvēkiem, kur ceļo, un pats svarīgākais, ka mums nav šāda tipa kopiena Latvijas valstī. Mums, ja mums ir atsevišķi cilvēki, par kuriem varbūt drošības institūcijām ir bažas, tad viņi ir identificējami, viņi ir pazīstami. Bet, protams, ir jātur acis vaļā, jo islama, radikālā islama terora draudi šeit nesamazināsies Eiropā, viņi pastāvēs arī mūsu ceļotājiem, latviešiem, braucot uz citām valstīm, un es gribētu pateikt, ka mums Latvijā lēnām pieaug arī izpratne par šiem terora draudiem, un es varu uzreiz pateikt, 18. decembrī iznāks publiski jauna doktora Kūļa grāmata tieši par šo te ISIS valsti un par islāma terorismu. Tā kā mums arī eksperti arvien vairāk rodās.
Runājot par grāmatām, nesen nāca klajā grāmata par populismu vilni Eiropas Savienībā un ASV, kurā esat viens no līdzautoriem. Un tās atklāšanas pasākumā izteicāties, ka neliels daudzums populismu politiku padara pievilcīgāku iedzīvotājiem un ka politika nevar pilnībā pastāvēt bez populisma, tāpat kā zupa nevar būt bez garšvielām. Vai tomēr brīžiem nav bažas, ka tā populisma pārāk daudz Eiropas Savienībā kļūst, nu labi, tās bažas mazinājās pēc Francijas vēlēšanām, Vācijas vēlēšanām, bet tomēr?
Es domāju, ka tas viss iet viļņos, nu, tāpatās kā ar laika prognozi, šodien viļņojas vairāk, rīt jūra viļņosies mazāk, un populisms ir klātesošs, un Latvijas gadījumā mums nav tik daudz populistu, ja, šeit, protams, jautājums par definīciju, bet definīcijas gadījumā es varu pateikt, populisms, nu, pamatā ir solījumi, kurus cilvēks nevar izpildīt, un kur viņš pats arī saprot īsti, ka viņš nevar izpildīt. Nu, ja viņš domā, ka viņš var, tad, nu, tad jau ir grūtāk, jo tad acīm redzot, viņš pats sev melo. Ja.
Nu, viņš ir utopists, nevis populists, varbūt.
Nē, nu, jā, es domāju, ka drusciņi trakāk tur ir. Ja. Bet, protams, ja mēs skatāmies uz pēdējo, piemēram, Trumpa lēmumu, par Jeruzalemes atzīšanu par Izraels galvaspilsētu. Nu, tas ir klāja populistisks lēmums, kurš iet roku rokā ar viņu iepriekšējo populismu, jo viņš no vienas puses saka, es jau izpildu tikai solījumus, redziet, citi neizpilda savus solījumus. Bet nu, šis bija viens no tiem solījumiem, kur varbūt nevajadzēja izpildīt, jo konkrētajā gadījumā tas principā, piemēram, noņem ASV kā tādu valsti, kura spēj kvalitatīvi ietekmēt tuvu austrumu mieru procesu, jo vienkārši ar daudzām citām valstīm viņi nevarēs vairs runāt. Un īstenībā, ko tas dod šis solis, ja tā vēstniecība tuvākajos 3-5 gados nevar tikt tur atvērta, vienkārši viņi jāuzbūvē ir. Un līdz tam laikam es pieļauju, ka Trumps varbūt pat nebūs vairs ASV prezidents.
Viena cita varbūt trakāka lieta par populismu ir ziņu kvalitāte, tā sauktie fake news un kaut kādu viedokļu ietekmēšanu no ārienes. Es saprotu, Eiropas Savienība arī šajā virzienā ir apņēmības pilna darīt kaut vai, piemēram, vienkāršojot iespējas slēgt kanālus, kas no televīzijas vai ziņu kanālus, mass medijas, kas sniedz neobjektīvu, bet nepatiesu, klāja nepatiesu informāciju.
Ne, nu par šīm lietām es jau esmu cīnījies, kopš es biju aizsardzības ministrs, un tās lietas arī ir kā daudzas citas lietas. Ir ļoti grūti īstenot īsā laika periodā, un Eiropas Savienībā un citās dalību valstīs šis jautājums ir pavirzījies uz priekšu, pateicoties tikai tam, ka viņi paši uz savas ādas beidzot šīs lietas sajūt. Diemžēl, lai kaut kas mainītos, bieži tas ir jāsajūt uz savas ādas. Nu, klasiskais Berlīnas piemērs ar izvaroto meiteni Anniņu, ja kur visi meklē, ieskaitot Lavrovu, un īstenībā nu, nekas tāds nebija noticis. Un šeit ir daudz tādu piemēru, lai vienkārši iespaidotu cilvēku prātus, un šeit ir tikai viens zāles, tāpat tās kā pret populismu. Cilvēkiem jābūt ir izglītotākiem. Nu, man nu pat viens kolēģis arī teica pilnā nopietnībā, viņš teica, ziniet, nu, amerikāņi tak nekad uz mēnesi nav bijuši. Nu, tas vienkārši bija tādas ziņas, viņi palaidi. Nu, nu, viņi tur nav bijuši īstenībā.
To jau mēs nevaram zināt, mēs jau klāt nestāvējam.
Nu jā, to jau arī. Un saprotiet, šo ziņu mērķis jau nav jūs pārliecināt varbūt par pretējo, bet viņiem pietiek, ja viņi ir sējuši šo šaubu sēklu. Ar to jau pietiek.
Kurā brīdī to ir iespējams iznīdēt šādas te fake newsus cilvēku? Tomēr iespējas iegūt informāciju šobrīd ir nu, neizsmeļami daudz.
Jā, problēma jau nav informācijas daudzums vai bagātība. Nu, jautājums ir, kā mēs viņu apstrādājam, kā mēs viņu saprotam. Un izglītība tas tāds ilgtermiņa jautājums, bet, protams, ka mums ir jāskatās, lai mēs izķertu šādas nu, ne, apmelojošās, nepatiesās ziņas arī tad, kad viņas nāk ārā. Un tas jau ir, teiksim, pašu mēdija atbildība. Jo es vienmēr uzsvēru, ka, ja mēs runājam par politiķu atbildību, par biznesa atbildību, tad mēdija atbildība ar šīm problēmām pieaug.
Bet tajā pašā Eiropas parlamentā tak arī ir deputāti, kuri nodarbojās ar šādām lietām, dezinformē sabiedrību. O,
protams, protams.
Jūs kaut kā iekšienē arī cīnaties ar to?
Dezinformācija tā ir viena no politikas sastāvdaļām, un mēs šeit, teiksim, pavadām, diemžēl, man arī nācies pavadīt diezgan daudz enerģijas, lai apkarot mūsu pašu divus deputātus, Mamīkina kungu un Ždanoks kundzi, kas tagad ir metušies uz vienu roku, un viņi visādām varītēm cenšās, teiksim, iepīt šo te Latvijas krievu jautājumu, nepilsoņu jautājumu, valodas jautājumu, nu, jebkurā dokumentā, kurā vien tas ir iespējams. Un, protams, kad ir Eiropas parlamentā ir pieteikami daudz, nu, teiksim tā, maigi runājot vai diplomātiski runājot, ne pārāk daudz zinošu cilvēku varbūt tās par mūsu šīm te jautājumiem un problēmām, un tad nākās viņiem trīsreiz skaidrot, ka varbūt nevajag klausīt uzreiz šiem cilvēkiem uz vārdu.
Nu un tad vēl raidījuma noslēgumā nevar neatzīmēt, ka esat iekļuvusi top 10 pretendentu sarakstā uz titulu Gada Eiropas cilvēks vienā tādā kompānijā ar Aļonu Ostapenko, Martinu Dukuru, sportistiem komiķi Jānis Kuteli, žurnālisti Sanitu Jembergu, arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Inetu Ziemeli un citiem. Vai tas jums bija pārsteigums, ka iekļuvāt top 10-niekā un kā jūtat tieši šādā kompānijā?
Nu, man būtu pārsteigums, ja es kļūtu par numuru viens, jo teiksim, tajā īsajā sarakstā es jau esmu bijis vairāk kārt, bet nu, acīm redzot, sabiedrībai vairāk patīk, teiksim, sportisti un komiķi, un tie politiķi tie jau paliek tā drusiņi aiz tā priekšplānu.
Bet nu, tā kā tēmēt uz to pirmo pozīciju arī kādā brīdī tomēr?
Nē, nu redziet, tur, ja tas būtu atkarīgs no manīm, tad jau varētu saņemties un tēmēt, bet ņemot vērā, kad ir dzīvē lietas, kas no tevis nav atkarīgas, tad es ietur vēstu prātu un daru kaut ko citu.
Lai jums izdodas darīt savas lietas Eiropas parlamentā, mēs pēc nedēļas atkal tiekamies raidījuma Eiropas viednīca, kad jau runāsim ar 8. No Latvijas Eiropa parlamentāriešiem, jau šeit Pabrika kunga pieminēto Andrejumu Mikinu, patīcināsim viņu gan par dažādu nacionālo tēmu, pīšanu vai nepīšanu iekšā, bet no vairāk runāsim tomēr par Austrumu partnerības virzienu, tad nu gan nebūs viens pats Andrejs Mamikiņš. Šoreiz apstākļu spiests nebija otrs diskusijas dalībnieks ieradies mums līdz ar to sarunu bija tikai ar Eiropas parlamenta deputātu Arti Pabriku. Paldies, ka atnācāt!
Paldies jums!
Un uz tikšanos!